Jabarrerako bidea hartuko dugu, telefonoz bestalde dagoen Izaskun Mujika-Mujika agurtzeko. Egunon, Izaskun.
Egunon, zer moduz?
Ongi, hemen txe, jabarko bidea hartu dugu, baina begira da urrutiago jarrita, Palestinan. Eta
hori da.
Elkartasun eguna antolatu duzuelako, ez da?
Bai, alaxe da, iraiaren 21erako.
Eta zergatik antolatu zue Palestinaren aldeko elkartasun eguna Jabarren?
Bueno, banen herritar talde bat, kezkatuta, bueno, guztiok gauden bezalaxe, ez da, baina zerbait egiteko gogoz zegoelako Palestinaren alde, eta, bueno, inguruko herritan sakanan mugitu dira, egin dira ekintzak, baina gurean oraindik ez genuen ez zalakorik egin, ba, pixka bat bildu gara, eta herritar gehiago elkartu, eta danon artean erabaki dugu, pues ekintza hau egitea, eguna ospatzea eta laguntza pixka bat alde neurrian eskaintzeko.
Beraz, Jabardarren artean Palestinarekiko kezka bada.
Bai, angestatzen ari denarekin eta nola ez, ezta? Sufritzen ari denarekin ere, ba, alde neurrian laguntzeko behar hori sentitzen da.
Bai, ze gainera aurki han guztia lertu zenetik urtea beteko da.
Hori da, eta bada denbora,
Bai. Zoritxarrez bariduri okerrenera ere ohitzen garela, ezta?
Bai, alaxe da. Eta bueno, hori ere nik uste dut garrantzitsua dela bidali dezakegun diruaz gain edo bidali daiteken laguntzaz gain, ba kontzientziatzea baita ere gure txikiak, munduaren alde honetan modu batean bizi garela, baina leku guztietan zoritxarrez ez direla berdin bizi eta gertatzen ari diren gatazkak munduan eta bar. Ordan hori ere helburuetako bat da, ez? Gauza hauekin.
Izaskun, esan duzu iraiaren 21ean hortxe duzuela elkartasun eguna, Palestinarekiko elkartasun eguna. Nolaz eman duzu pausua antolatzeko? Ze, juntatzu zarete elkartean edo kalean aurrak jolasten zeudela begira edo nola izan du da?
Ba, begira, egia esan, herritar pare bat edo hiruk elkarren artean bat diozun bezala postalean izketan eta bar hasiko ziren ziurazki eta WhatsApp bat talde herrian badugu WhatsApp talde bat. Orduan bildu zuten, bueno, jarriko dugu deialditxo bat, elkarrizketa edo bileratxo bat egiteko nen ingudan eta interesa duen guztia hurbildu dadila. Eta ja hor hurbildu ginen pertsona gehiago eta holaxe hasi zen kontua. Pixkanaka, eta hori bileratxuk egiten, gauzak prestatzen, eta jala Nafarroa kon Palestina ONG-arekin kontaktuan jarri, eta, bueno, ze aukera dauden, zer egin daiteken, pim-pam, koz horrela, badoa, formartzen.
Eta deialdiari ze, jende asko erantzun zion?
Bai, bueno, badaude kuadriatxo bat, eta gero herri hauetan gertatzen dena da oso ohituta gaudela elkarren artean lan egiten, ez? Orduan, ba igual bileratara etortzen dira zenbaki bat, baina gero egun horretan biltzen da jende gehiago, igual ordurate etorri izan ezin duena, baina gero dago baita ere beste antolakuntzan beste gauza bat egiten, eta azkenean oro har herri ez dizut esango herri osoak, baina parte ditza izaten da handia herri txikietan.
Eta hau guztia antolatzen noiz hasi zineten ba?
Bueno, ba, duela denbora gutxi, festen aurretik, antzerkiaren aurretik, ze hemen izaten ditugu udan saltxa desente, leku guztietan bezala, eta hauen aurretik bildu ginen, eta zan genuen, bueno, baia festen ondoren eta bat, pues iraian data egokia iruditzen zitzegun, bai egia dela, asteburetan beti dagoela zerbait, odan zeinotezen egokiena eta bar, pues ez da denbora asko, esaten dizut udaran bildu ginen.
Esan duzu, Palestinaren aldeko elkartasuna eguna irailaren 21ean izango dela.
Bai.
Baina pasaden igandera aurreratu zenuten, egitarauaren hasiera, ez da?
Bai. Bai, ze esaten dizudan bezala parte hartze herrietan handia izaten da eta bururatu zitzaigun ekintzetako bat agian izango zela, pues ohikoa den bezala saski baten zozketa, ez? Zazkia zozketatzeko, boletok saldu eta bar. Eta zan, bueno, ba, egin dezagun bertako jendeak ematen dituen produktuekin, eta ohitura denez hemen puskabiltza deitzen dena, ez? Etxezetxekoa, gauzen bila, produktuen bila, eta inauterietan egiten da adibidez. Ba, zan, bueno, egin dezakegu puskabiltza bat, eta horrekin zazkia osatu, eta gero, ba, zozketarako badugu zazkia. Eta egia esan, aurreko igandearekin hasi ginen, eta arrakastatxua izan zen oso, ekintza.
Puskabiltza eginda, arrakasta bai, Ez dakit, bai. Txartelak, hori zozketatu behar duzuela, txartelak salgai bai. Dituzue orainek?
Bai, ba, behira, horretan ibiliko da gure kidea, Irantzu, bere antolatzaile moduan dabil, benetan sartuta, eta egun hortan bertan salduko dira, baina aurretik ere ideia zen aste honetan zehar, ba, bai Aiabarren hemen badaudela boletoiek salgai, norbait ez badia etorriko egun horretan, ba, hartu ditzakez, gaina hiru saski aterazetugu oso ederrak, eta aukera politia da bai parte hartzeko, laguntzeko, eta bide batez, ba, agian saskitxoren bat etxera eramateko.
Bueno, hori larun batean izango da, zaski hori bai. Zozketa, eta bertan txartela interesa duenak, ba, eskuratzeko aukera izango. Baina, ez dakit, puskabiltzaekin igelditu zineten pasaden igandean, edo nola?
Bai, kontua da puskabiltzaren ondoren, gero txapa batzuk sortu genituela, esaten niztuna bezala gehiago, txapa hori kasi batean saltzeko asmoa genuen, palestineko txapa, baina bueno, gero azkenean izan zen gehiago taier txiki bat aurren artean, pixka bat kontzientzia hartzeko modua bezala, komentatzen genuena, ez? Bueno, behaiek egia esan da gaur egun aurrek eskolan, hainbat lekutan entzuna dute gatazkonen inguruan eta informatuta daude. Baina berriro ere aukera polita izan zen, ba, gure herrian, honen inguruan zerbait egiteko asmoa dugula esplikatzeko, beraiek beraien txapak egin zituzten, beraien eurotxoa txitsutik atera eta txapa horren truke, orduan sentitu zuten baita ere arteko aurrek, ba, behaiek ere bere dirutik jarri zutela txampon bat eta txapa simbolik hori eta bueno, taiertxo hori polita izan zen. Eta gero, bueno, pues badago hor ideia dantza entzaiatzeko hor gabiltza dantzarekin ere bueltaka, palestinar dantza hau, egun horretan dantzatzeko asmotan gabiltza baita ere, orduan hor ere lan pixka bat egiten.
Beraz, koreografia eta guzti duzu, larun baterako?
Bai, bueno, erdi prez dago, hor gabiltza bizkanaka, baina, bai, izanen da, koreografia izanen da seguru. Pausuak kora bera horribiliko gara.
Ongi da, larun bata eguna ondi Aiabarren Palestinaren aldeko elkartasun egunean, eta zer prestatu duzu eba denon artean?
Ba begira, esaten izun bezala, jala Nafarroa, kon Palestina da erakundea, ONG-a, eta haiekin lan egin dugu, orduan haiek 11etan etorriko zaizkigu solasaldi bat, hitzaldi bat eskaintzera. Bai? Hori izango da ekitaliaren hasiera, esan dezagun. Eta bitartean, ba, neskato mutikoak, kasu honetan berriro ere, taiertxo bat izango dute, helduak hitzaldien zuten duten bitartean, ba, neskato mutikoak izango dute ekintza bat, taier bat, ba hori, pixka bat esaten nahi nien bezala, kontzientzia hartzeko gaiaren inguruan. Eta ondoren, ordu batean, ba, pintxo pote bat izan nien dugu. Antolatuta daukagu, eta, bueno, pues, pintxo potearen ondoren, bagian manifestua hor momentu horretan irakurriko dugu, edo berandu xago ikusiko dugu, bazkariaren artean, edo, eta bukatzeko, ba, esaten dudan bezala, bazkaria. Ordu bi terditan, bazkari herrikoia. Eta hor, ba, badakizu fanfarrea, zuzketa, palestinar dantza, hori guztia.
Orduan, gitaraua, goizeko 11etan hasi, eta gero luzatuko zaizuela, arratsaldea.
Bai, gero ja, badakizu, hor ja, programa ofizialetik gain, ba, luzatzen dena, ba, luzatuko da, baina zestagiroa izanen da, seguru, hori ziurtatuta dago.
Bueno, orduan, pensadute, ordu batetaraino, edo horrela, pintxopoteraino, edo, hiru saski hoien zozketarako txartelak edo salgai egongo direla.
Bai, eta esaten dizudan bezala ezagunak hemen Aiabarren ingurukoak, nahi izan ezkero galdu dezatela edo norbait ezagutzen badute Aiabarren, ze egunea batzuk aurretik ez badira egongo egun horretan, pues aukera dute baita ere boletoren batera osteko. Eta bestela, goiz osoan zehar, bazkariraino hori da ideia, Salgai egongo dira boletoak eta bazkariaren bukaeran bazketa eginen da.
Ze, bildutako dirua jala Palestina, jala Nafarroa Palestinarekin erakundearen dako izango bai. Dira?
Bai, beraien dako eta beraiek gero banatzen dituzten ez proiektuetan eta baran Palestina, ba, bueno, horrela erabaki genuen.
Azkeneko bat, izaskun jakin nahi nuke, apika bakarren bai. Bat etxean, ezkutuan, entsaietzen jarraituko du.
Bueno, ba, baten batek jarraituko du eta besteren batek oraindik nire kaso batzela bideoa ikusi gabe eta hor nabil noiz hartu tartea gero ridikulaz egiteko. Baina bueno, ez du axola. Importantena da zertarako egiten aren hau guztia. Orduan dantzadako, bueno, saiatuko da aldik eta txukunen egiten.
Oso ongi izaskun, ba, eskerrik asko Jabardik, azalpen hoiek guztiak emateagatik, Palestinaren aldeko elkartasuna horren inguruko argibideak emateagatik, eta, bueno, ba, izan dezazuela, egun ederra.
Eskerrik asko zuei, egun honi oihartzuna emateagatik, eta horrela, agian hormen inguruan dagoen norbait ere hurbildu daiteke egun hau ospatzera, gurekin egotera, eta alden neurrian laguntzera baita ere.